bergsteen wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, en so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, ons hemelse Vader en ons Here Jesus Christus, en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons het hierdie formulier al seker al baie keer is al vir voorgehou, maar laat ons weer aandagtig daarna luister en ook hierdeur opgeroep word. Die formulier, die leer van die heilige doop, word as volg saamgevat. Ons en ons kinders is in sonde ontvanging gebore en daarom verlore en as verlorenis van nature kinders van die toren, wat in God se koninkryk nie kan kom nie, tensy ons weergebore word. Dit word ons geleer deur die besprenkeling met die water, waardeur aan ons die onreinheid van ons siele aangedui word, sodat ons vermaan word om onsself te mishaag, ons verlorenheid en doenwaardigheid voor God te erken en ons reiniging en saligheid buite onsself in Christus Jesus te soek. Die heilige doop is 'n teken en 'n seël dat God ons in Christus Jesus met homself versoen het deur sy bloedstorting aan die kruis. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. As ons gedoop word in die naam van die Vader, betuig en verseël God die Vader dat hy 'n ewige genadeverbond met ons opgerig het, dat hy die God van liefde is wat nie wil hê dat iemand verlore gaan nie en ons deur die geloof in Christus tot sy kinders wil aanneem. As ons in die naam van die Seun gedoop word, betuig en verseël God die Seun aan ons dat hy deur sy kruisdood verzoening bewerk het, sodat ons deur sy bloed van al ons sondes gewas en regverdig verklaar kan word, om so vergifnis daarvan te kan ontvang. As ons gedoop word in die naam van die Heilige Gees, betuig en verseël God die Heilige Gees dat hy die wedergeboorte in ons harte wil woon, deur die wedergeboorte in ons harte wil woon en ons lede van die onsigbare liggaam van Christus wil maak. Hoewel ons kinders nie hierdie dinge verstaan nie, mag hulle daarom nie van die doop uitgesluit word nie, aangesien hulle ook buite hul wete aan die verdoemenis in Adam deel het en so ook weer in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God dan tot Abraham, die vader van die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders met die woorde van Genesis 17 vers 7: Ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte tot 'n ewige verbond om vir jou God te wees en jou nageslag na jou. Daarvan getuig Petrus ook in Handelinge 2 vers 39 as hy daar sê, want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Die besnydenis was vroeër die seël van die verbond en die geregtigheid deur die geloof, terwyl die doop dan nou ook 'n seël en teken van die genade verbond en van die geregtigheid van die geloof is, moet die kinders wat ook in die verbond van God ingesluit is, gedoop word. As ouers sal u verplig wees om die kinders hierin groot te maak en breedvoerig hierin te onderrig en te laat onderrig. U as ouers en dan natuurlik elke ouer wat hier saam is, word dus van Gods weë deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid om hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aan te hang, te vertrou en lief te hê met u hele hart en al u kragte, die wêreld te versaak, u self te verloon en Godgerig te lewe. Nou praat ons net met u. Geliefdes in die Here, u het gehoor dat die doop 'n ordening van God om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet die doop vir die doel en nie maar net as gewoonte of uit bygelowigheid laat bedien nie, dat dit vir ons duidelik kan wees dat u dit dan so insien, moet u hierop hardop antwoord. Ons gaan drie vrae vir u voorhou soos wat ons ook bespreek het met die doopgesprekke. Ten eerste, al is ons kinders in sonde ontvanging gebore en daarom bestem tot die verdoemenis, bely u ewenwel dat hulle in Christus geheilig is en daarom behoort gedoop te word. Ten tweede, bely u dat die leer van die hele skrif en die artikels van die Christelike geloof soos dit hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. Dan ten derde, beloof u en neem jyself voor om hier die kind, as hy, in albei gevalle, tot sy verstand gekom het, hierin te onderrig en te laat onderrig. Kom ons begin van links na rechts. Wonderlik. Wie kinders kan nou ingebring word? Hallo Boeta. Christian Frans Venter, doop in die naam van die Vader, van die Seun, Adriaan Karl van Dalen, doop in die naam van die Vader, van die Seun, van die Heilige Gees. Hy hou van Vader. So wil ek graag, voordat ons hulle gebed saam doen, en hulle Seun gebed toesing, want ons het graag een bybelkie aan elkeen oorhandig, namens die Sonnaskool, eerst aan Adriaan, Karl van Dalen, nummer 3. Spreuke 3 vers 5 en 6, verkry wysheid, verkry insig, vergeet nie en wyk nie af van die woorde van my mond nie, verlaat dit nie, dan sal dit jou bewaar, kry dit lief, dan sal dit jou bewaak. So hier is vir my bybel, leer om in hier die wee, daar is ook sy doopsteel. Dan, Christian, ons wil graag ook namens die Sonnaskool hier die bybelkie aan hom oorhandig, en ons hou van ons Spreuke 1 vers 7 voor, die vrees van die Here is die beginsel van die kennis, sotte verag wysheid en dig. So hier is vir hom ook die bybelkie. Kom ons staan net so, is dit net so, en dan bid ons net staan. Ons Heeromse Vader, baie dankie vir hierdie groot voorreg, dat ons kan aanhoor dat U 'n ewige genade verbond kom oprig, dat U ook in so mate hierdie besondere strekking van genade kom betoon, en dat U beloof dat daar saligheid ook vir elkeen beskikbaar is. Here, ons kom pleit, dat U elkeen sal kom seën, dat U altwee hierdie seën sal kom seën, en Here, as dit U wil is ook vroeg in hulle lewe alreeds kom ontmoet deur U bekeringsgenade. Here, seën hulle lewe, seën ook hulle ouers en natuurlik die familie en vriende, en ons bid en vra Here dat U ook so U naam sal verheerlik. Amen. Gemeente, voordat hy die hele kerk rondkruip, kom ons vra, dan staan ons, dan sing ons hulle 'n seëngebed toe. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Efesiërs hoofstuk 2. Efesiërs hoofstuk 2 vanaf die 11de vers. Ek hou vir u voor. Daarom onthou dat julle wat vroeër heidene in die vlees was en onbesnedenis genoem word deur die sogenaamde besnydenis wat in die vlees met hande verrig word, dat julle in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel en vreemdelinge ten aansien van die verbonde van die belofte, sonder hoop en sonder God in die wêreld. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was nabe gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede, hy wat albei een gemaak en die middelmuur van scheiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vijandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak die twee in homself tot een nieuwe mens kon skep en albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vijandskap doodgemaak het. En hy het die evangelie van vrede kom verkondig aan julle wat ver was en aan die wat naby was, want deur hom het ons albei die toegang deur een gees tot die Vader. So is julle dan nie meer vreemdelinge en bywoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenote van God, gebou op die fondament van die apostels en profete, terwyl Jesus Christus self die hoeksteen is, en wie die hele gebou goed saamgevoeg, verrys tot 'n heilige tempel in die Here, en wie hulle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Net tot sover die woord van God. Ons vra vir die mans vir wie dit moontlik is om te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, ons is diep dankbaar teenoor U, dat ons hier kan wees, dat ons U naam kan aanroep, dat daar 'n weg vir ons gebaan is waar langs ons kan gaan om met U te kom ontmoet. Here, dankie vir hierdie kosbare voorreg waar ons eens sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld was, dat ons nou ook naby kan kom deur die bloed van Christus. En Here, ons kom bly dat U hierdie wonderlike, kosbare, lieflike feit net weer eens sal kom bevestig in ons harte. Here, terwyl ons ook hierdie kosbare geleentheid kon meemaak van die doop, Here, kom pleit ons dat ons hierdeur ook herinner word dat God het 'n passie vir siele. En so bevestig U dat daardie bloed ook beskikbaar is vir elke siel, soos wat U ook baie duidelik maak in die woord, want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. Here, ons kom pleit dat U in hierdie dag en hierdie oomblikke ons harte sal kom stilmaak, dat ons U woord sal kom aanhoor, dat U ons geliefdes sal kom versterk, dat U diegene wat kwaal het in hulle liggame onder ons, die wat ook ernstig siek is, dat U hulle sal kom aanraak. Here, ons kom pleit dat U ook die doopouers sal kom seën, en Here, dat U hulle wysheid sal kom gee om hulle kinders ook te onderrig en op te voed in die weë van God. Here, ons vra dat U die sonnaskool se harte, se hande, se verstand kom verhelder en versterk, waar hulle ook hierdie kinders moet leer, en ons kom vra dat U die kansel in besonder sal kom seën, dat die woorde wat hieruit sal gaan nie woorde van menslike wysheid sal wees nie, maar Here, woorde van God, gelouter en geweeg, en ook so oorgedra in die suiwerheid van U insettinge. Ons bid dit, Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Geliefdes, daar in die 13e vers is daar vir ons baie kostbare woorde. Dat deur die bloed van Christus het ons naby gekom. Die woorde wat daar staan, naby gekom deur die bloed, en dan die tema ook dan by die geleentheid is naby deur die bloed. Die universele probleem van die mens is hy word gebore ver van God. Die mens word in sonde gebore. Dit is hoekom God 'n verbond met ons wil oprig. Dit is hoekom God ons ook verordineer om kinders ten doop te bring, dat ons hier die besondere genade van God kan aanskou, sy beloftes kan aanhoor en sy hart rondom hierdie hele saak te kan aanhoor. Dat diegene, elke persoon op hierdie aarde wat ver van God gebore word, ook so naby God gebring kan word deur die bloed van Jesus Christus. En hierdie is die essensie en die wonderlikheid van die evangelieboodskap. Want die mens is van nature ver van God in terme van saligheid. Ja, 'n mens word nie gered gebore nie. 'n mens word nie in 'n verhouding met God gebore nie, en definitief nie in 'n salige verhouding nie. Maar jy is in hierdie wêreld ingebring in 'n intense rebellie teen God. Die mens soek God nie, en hoe verder die mens van God af kan wees, hoe beter is dit, sê die goddelose mens. Want die natuurlike, die ongeredde, die goddelose persoon soek God geensins naby nie. Daarom wou hulle alle mag en deur alle krag uiteindelik die Bybel stil, die Christendom stil maak en die Christendom so ver as moontlik onderdruk. Want hierdie evangelie boodskap word naderhand ook geklassifiseer as haatspraak. Die mense wil so ver as moontlik weg van God af wees. Hoekom? Want hy konfronteer hulle as gevolg van hulle sonde. Die heiligheid van God kan nie bestaan met die goddeloosheid nie, en die goddelose is lief vir hulle sonde. Maar deur die bloed van Jesus Christus het ons naby gekom,
het ons toegang gekry. Kan ons vergifnis by God smaak? Ja, kan ons in 'n verhouding met God wees. En hier die boodskap, Christen, is herinnering, soos wat die woorde in vers 11 ook begin, onthou, onthou die vroeë lewe waarin jy was, onthou jy ver van God af was, en onthou dan ook hier die salige besoeking van God in jou lewe. Onthou daar die dag waar God jou kom verander het, waar hy deur die evangelie boodskap jou kom trek het met koorde van liefde, jou naby gebring deur die bloed, jy daar alles oorgegee het, gepleit dat die Here jou sal vergewe, jy jou daar bekeer het, God jou kom red het, onthou dit. En o, jy wat vandag hier is, maar nie in 'n verhouding met God is nie, hier is die ernstige oproep tot bekering. Terwyl jy jou lewe geniet, ver van God, ver van die konfrontasie, wat jy nie kan doen, wat jou hartjie begeer, dit gee jy net so vir hom. Ek het vir jou vanoggend 'n ernstige bekeringsoproep. Hierdie is dalk die laaste keer wat jy die boodskap sal aanhoor, hier is dalk die laaste keer wat jy ooit in 'n kerk sal wees, maar die bloed sal dan nie op my hande wees nie, die bloed sal op jou bly. Jy sal self skuldig wees vir al die sonde wat jy gedoen het. Ver van God beteken ook ver van vergifnis, ver van genade, ver van voorsienigheid. Jy kan dan nie na God roep om jou te plei, om te pleit om jou uit die situasie uit te haal nie. Jy het hom verwerp. So daarom word jy ook hierin ernstig opgeroep tot bekering. Maar kom ons kyk wat beteken hier die woorde naby deur die bloed. Eerste gedagte, dit impliseer ons was ver. Dit impliseer ons was ver van God af gewees. Dit is seker logies om te sê dat as ons naby gekom het deur Jesus se bloed, dat ons eens ver was. Ons moes eers ver gewees het om naby gebring te word. Ek meen, mens word nie, as jy naby is, nader getrek nie, jy is naby. So dit impliseer natuurlik dat ons ver was van God. Die implikasie daarvan is ons is verwyderd van God self, ons is verwyderd van sy belofte, ons is verwyderd van sy steun, ons is verwyderd van sy verbond, ons is verwyderd van sy genade, van sy barmhartigheid, van sy liefde, van sy voorsienigheid, van sy redding. Ons is ver van God en daardie verduistering van ons verstand, totaal en al vervreemd van God. Dis die staat van die ongeredde. Maar hoekom is dit so? Hoekom was ons ook, kan ons die gereddes ook hierin sluit? Hoekom was ons so ver en is die goddelose dan ook ver? Eerste rede hoekom ons ver van God af was en dalk ook is, as gevolg van etnisiteit. Dit klink dalk vreemd, dat ons ver kan wees van God as gevolg van etnisiteit. Ons is verwyderd van God om rede, ons was verwyderd van God om rede, God sy beloftes hoofsaaklik en eerstens aan Israel gerig het. Israel was die volk wat God uitverkies het. Dit is met die volk waarmee hy sy verbond gesluit het, dit is met sy volk Israel waarmee hy op 'n besondere manier opgetree het. God se tempel waar sy teenwoordigheid ook was, was gesetel in Israel. Israelitiese hoofpriesters het toegang gehad tot die allerheiligste. Hulle het daar gestaan tussen God en mens. En hierdie heil is hoofsaaklik verkondig in Israel. Die offersisteem was ingestel, raai in watse land in Israel. Wat 'n heenwys natuurlik is na Christus. En ons is in daardie sin verwyder, let op net weer eens op daardie 11de en 12de vers. Onthou dat julle vroeër heidene in die vlees was, dit praat van jou etnisiteit, jou kultuur, jou ras, dat julle vroeër heidene in die vlees was, en onbesnedenis genoem word. Die besnedenis was natuurlik die teken van die ou verbond, verwyderd, omdat daar nie die verbond gesluit was met die ander volkere nie. Hier is sogenaamde besnydenis in die vlees wat met hande verrig word. Kyk gou daarsom vers 12, dat jy in die tyd sonder Christus was, vervreemd van die burgerskap van Israel. Kyk nou daar die belofte en die verbonde van God, en vreemdelinge ten aansien van die verbond en die belofte was, sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Geliefdes, ons is nie Israeliete in die etniese sin van die woord nie. Ons is Afrikaners. Dit klink 'n logiese feit, maar ek wil dit net baie duidelik en stadig beklemtoon en sê, ons is nie die verspreide stamme van Israel nie. Jy verkry nie redding oor jou ligte vel nie. Jy verkry nie redding deur watse familiestamboom jy vanaf kom nie. Ons as boervolk is nie nou die uitverkore volk van God nie. Ons is net so heidenasie soos die Grieke, soos die Romeine, soos die Galdeërs, soos die Kanaaniete, soos die Ferestiete. Ons kan daar die lys so allelang maak. Ons is 'n heidenasie as gevolg van die etniese sin daarvan. Ons is nie bloed Israeliete nie. Dit word duidelik bevestig in daardie 11de en 12de vers. En die toepassing wat mens hierop wil maak is net eenvoudig, dat ons alleen naby aan Jesus kan kom deur sy kosbare bloed. Deur sy bloed. Nie die bloed wat in jou are vloei, in jou familie stamboom nie. Ons is verwyderd van God. God het daardie belofte gebring aan Israel. Israel moes daardie beloftes en evangelie boodskap verspreid hierdie hele wêreld, en dit is deel van daardie verbond wat God met Israel gesluit het. Ons is nie uitgesluit omrede God het hoofsaaklik met Israel opgerig het nie, maar juist ingesluit, want die Here sê dat hy ons juist geseën sal word in Abraham, dat al die geslagte van hierdie wêreld in hom geseën sal word. Maar geliefdes, as jy meen jy is gered as gevolg van jou familiestamboom, is daar vir jou geen toegang tot die Vader nie. Is alleen deur die bloed van Jesus Christus. Die verdere toepassing wat ons kan maak, ons is nie die Ariese ras nie. Ons is nie 'n goddelike ras nie. Weet nie of jy al gesien het hoe ver ons volk beweeg van God af nie. Ons is nie beter as enige ander ras nie, ons is nie beter as enige ander volk nie. Ek weet, ons verwys terug na die goeie ou dae, maar is dit regtig jou verwagting, net minder potholes in die pad? Is dit die verwagting in 'n salige ewige sin, dat die regering net goed sal funksioneer? Geliefdes, ons is nie bo enige ander nie, want selfs daardie Jode wat naby aan God was, was nog steeds tog verwyderd, want hulle het, baie van hulle het nie die geloof in God gehad nie. En is alleen deur die geloof in die bloed van Jesus Christus, in Jesus Christus se werk, wat ons naby aan God bring. Laat ons geensins verhef nie. Ons het ook ver van Christus af gewees as gevolg van sondigheid. Sonde bring skeiding. Dit bring skeiding tussen ons en God en tussen ons en ons medemens. Dit is baie duidelik in die skrif dat sonde skeiding bring. Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Kyk wat bring die skeiding, ons sonde. Dit is nie God wat hom vir ons kom weghou en ver weg van ons af bly nie, maar nee, dit is ons sonde wat daardie skeiding bring tussen ons en God. En hierdie is die toestand waarin ons gebore word. Psalm 58 vers 4 sê, afvallig is die goddelose mense van die geboorte af. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. So daarom word ons gebore ver van God, ver van sy genade, ver van sy liefde, want ons is sondaars. Ons word in hierdie wêreld gebring as sondaars, en dit is hierdie gruwelikheid van sonde. Dit skei jou van God, dit skei jou van sy karakter, dit skei jou van sy genade. Dit is die rede hoekom mense 'n ewige poel van vuur gaan ingaan, as gevolg van sonde. En dit is hoekom die evangelie boodskap kragtig en ernstig gepreek moet word, want mense leef in hierdie sondige toestand. Jy is nie 'n sondaar omdat jy sonde doen nie. Jy doen sonde omdat jy 'n sondaar is. As jy in Christus is, sê 1 Johannes, sondig jy nie meer nie. Beteken dis nie 'n lewensstandaard en gewoonte nie. Beteken nie, jy gaan nooit meer sonde doen nie. Inteendeel, jy gaan redelik sukkel nog. Maar die reël van die lewe is dit verander. Jou lewe lyk nie meer soos wat het eens gelyk het nie. Dis 'n konstante wegdraai van sonde, nie 'n verlustiging in dit nie. Jy word 'n sondaar gebore, ek word 'n sondaar gebore. En die sondaar doen net vir hom wat sy natuur is. Gewonder hoekom sondig hier is, omdat dit jou natuur is. Omdat jy nog ver van God af is, dis hoekom jy meer gemakkeliker is in die wêreld, dis hoekom jy meer gemakkeliker is in kroë met jou wynglasie in die hand, met al die sonde wat jy graag wil doen, met jou goddelose taal gebruik, met hierdie afskeu in jou hart teenoor ander mense, met hierdie verskriklike verwydering wat ook plaasvind tussen jou en ander, dis omdat daar so sonde is. En jy is nog ver van God, en nog nie gereinig deur die bloed van die lam nie. Sonde bring skeiding. Tweedens, na die bloedstorting van Jesus Christus is noodsaaklik verredding. Ons sien dat die bloedstorting gepaard gaan met die sluiting van 'n verbond. En daarom is dit dan die tweede gedagte, naamgekom deur die bloed van die lam is die sluiting ook van die verbond. Ons sien in die Ou en Nuwe Testamente dat elke testament gefundeer is op die vloei van bloed. Bloed is die middel waardeur 'n verbond gesluit was. En 'n testament, 'n verbond, is sinonieme van mekaar. Dit beteken dieselfde. Dit is 'n testament, 'n verbond, 'n sluiting, 'n kontrak. Dit is wat gesluit is, nie eenvoudig soos wat ons nou natuurlik praat met daardie kontrak waarop jy jou handtekening sit, of 'n gentleman's agreement, so handskrif wat jy gee nie. Hierdie verbonde was gesluit en is steeds gesluit in terme van goddelike verbonde deur bloed. Maar hoekom dit so wreed klink, is die sentrale doelwit wat God met hierdie verbonde wil kom verrig. Die wreedheid hiervan klink verskriklik rof, as mens kyk na daardie offersisteme, as mens kyk dat Jesus Christus se bloed moes vloei, daar was geen ander manier nie, dan wonder mens maar hoekom so wreed. Maar dit is as gevolg van sonde. Dit is as gevolg van sonde. Die wreedheid, die bloederigheid is as gevolg van sonde. En die hele sentrale doelwit wat God dan met hierdie verbond wil kom oprig, is juist om die gruwelikheid, die grote prys wat betaal moet word vir hierdie sonde, juist te kom aantoon. Dit is wat het verg om vergifnis te ontvang. Bloed moet vloei. En die probleem van hierdie hele sondigheid op die hart van die mens kan alleen opgerig word deur bloed wat vloei. Maar hoekom? Daar vind 'n sterfte plaas. Daar vind 'n sterfte plaas. Nee, ons praat nie hiervan net so 'n bietjie bloed wat vloei nie. Nee, jy gaan nie iemand red, of jy gaan nie gered kan word as jy bloed gaan skenk nie. Hierdie bloedvloei praat van 'n sterfte. Daardie bloedvloei juist as gevolg van 'n sterfte wat plaasvind. Hoekom moet iemand dan juist sterf om vergifnis teweeg te bring? Hoekom moet iemand doodgaan sodat daar redding verkry kan word? Want Romeine 6 vers 23 sê, van die loon van die sonde is die dood. Het jy al gedink oor daardie woord loon? Ons weet wat daai woord beteken. Loon, salaris, betaling. Wat is die uitbetaling van sonde? Die dood. Wat is die prys? Wat is die prys wat betaal moet word vir sonde? Die dood. En daarom vind ons ook in Esegiël, die siel wat sondig, die moet sterwe. En hierdie hele verbond wat daar opgerig is, is jy, daar is 'n ander weg, daar is 'n weg wat jy kan volg, waar jy nie die een hoef te wees, wat daar die sonde en die straf van sonde hoef te verkry nie. Daar is verlossing, daar is versoening, daar is 'n ander manier. Jy hoef nie te sterf tot in ewigheid vir hierdie sonde wat jy gedoen het nie. En kom ons kyk juist na hierdie verbonde, ons kyk na die Ou Testament en daarna kyk ons na die Nuwe Testament. Die Ou Testament sien ons natuurlik die Abrahams verbond, waarna ook verwys is in die doopsformulier. En die Abrahams verbond is die verbond waarop al die ander verbonde is. As ons kan noem dat dit die verbond is. En hierdie verbond is 'n ewige verbond. Hier is 'n verbond wat nie verby gegaan het nie, maar is ewig en is nou nog geldig. En die merkwaardigheid hiervan hou ek graag aan die voor. Genesis hoofstuk 12 kom roep God vir Abraham en hy beloof vir hom 'n magtige nasie. Nou teen hierdie tyd was hy al op baie ver gevorderde leeftyd. Hulle seun het uiteindelik eers gekom toe hy 100 was en sy vrou 90. En die Here beloof dat sy nageslag sal wees soos die sterre aan die hemel, soos die see aan die seestrand. So groot sal sy nageslag wees, hy beloof vir hom daardie land Kanaan. Dis die beloofde land van die volk. Hy beloof dat hy vir hom 'n God sal wees, dat hy hierdie ewige genade verbond oprig tussen hom en Abraham en sy nageslag na hom tot in alle ewigheid. Ja, hy beloof dan ook dat al die geslagte, al die nasies in hom geseën sal word. Maar die deurslaggewendheid van hierdie verbond vind ons in Genesis 15. Nou die manier van die sluiting van verbond was gewees dat daar so 'n dier in twee stukke gekap sou word en die een helfte word hierdie kant gesit en dan sit die bloedspoor en dan word die ander helfte aan hierdie kant gesit. So daardie bokkie of kalf of wat ook al word so in twee kante gedeel en dan daardie bloed wat daar so is, dan loop die twee partye wat nou 'n verbond met mekaar sluit, wat 'n kontrak ooreenkom, stap nou saam deur daardie bloedspoor. Met hierdie wete, dat as ek my kant van die verbond nie nakom nie, gebeur presies met my as wat met hierdie dier dan gebeur het. As ek my kant van die verbond nie nagekom het nie, word ek so in twee stukke gekap. Maar Genesis 15 gee God vir Abraham 'n belofte. Om 'n 3 jaar oud vers, of 'n opdrag, om 'n 3 jaar oud vers, 'n 3 jaar oud bok ooi, 'n 3 jaar oud ram te neem, 'n tortelduif en 'n jong duif. En hulle moet so in die helfte gekap word, so teenoor mekaar gesit word, en die twee duive so teenoor mekaar, en natuurlik hierdie verskriklike bloedspoor dan in die middel. En Abraham het dit gedoen, en het raak al hoe later nader aan sê daardie Genesis 15, dat hy die roofvoels naderhand moes wegjaag, die aasvoels wat al hierdie vleis wil kom eet, en hy sit daar so en hy wag, en het sê naderhand dat hy aan die slaap geraak het, en is al aand geword, dit was stik donker, en ewe skielik sien hy 'n vuurvakkel, 'n vuuroond staan daar so in daardie gedeelte, wat soos 'n vuurvakkel deur daardie diere beweeg, oor daardie bloed so stap. En soos wat daardie vuur deur daardie beweeg, word daardie diere ook so natuurlik verbrand, natuurlik verwysend na daardie offer is aangeneem. En hierdie verbond word gesluit, maar kyk nou wat gebeur het. God het alleen deur daardie diere gestap. Abraham het nie. So wat is die implikasie? Hierdie verbond rus net op God. Op sy karakter. Op sy wese. Want as Abraham daar deur gestap het, so om daar die eerste dag al reeds verbreek het. Want die mens is feilbaar. Dit rus nie op die mens se vermoë om salig, om selfsalig te kan hou nie. Maar hy stap daar so deur. God kom verbind sy verbond met Abraham. Geliefdes, God is die een waarop die hele verbond rus. Daar die bloed wat gevloei het, die sluiting van die verbond, en God is nou nog onderhewig, kan ek mense nou maar so sê, aan daar die verbond, as hy ooit sy kant nie sou volbring nie, dan as dit enigszins moontlik was, dan sou hy in twee stukke gekap kon word. Maar ons lees voortdurend in die skrif, God is getrou. En daarom rus al die ander verbonde op daar die verbond, en die teken natuurlik hiervan is die bloed, daarom is die sterfte natuurlik plaasvind. Ons sien dit ook in die offersisteem, ons sien in Levitikus hoofstuk 1 tot in hoofstuk 7, breedvoerig van al die offers, en dan natuurlik vir al die verskillende types offers wat gebring word. Maar daar die priesters was maar eindelijk naderhand regtig slagters gewees. Dag vir dag moes hulle daar die offers hanteer, moes hulle daar die offers bring voor God. Dink het al daar die bloed wat daar gestort is, dink het hoeveel bloed was daar so verbrand, hoe daar die reuk so gehang oor die hele laar. Dink het daar die rook wat voortdurend moes opgaan as herinnering, dat daar so offer nou gebring word, en dit kos een sterfte van een dier, om natuurlijk daar die vergifnis teweeg te bring. Kyk hoe voortdurend is daar die verbonde, daar die systeme wat God ingerig het, is natuurlijk alles geskoei op die bloed. Maar daar is nie saligheidswaarde in zichzelf en daar die offers nie. Daar is geen redding wat hulle sou verkry as daar die bok of lammetjie daar so gelewe sou word en daar die lammetjie geslag sou word, dat daar die bloed nou uiteindelik vir hom vergifnis teweeg sou bring nie. Nee, hulle word gered op dieselfde manier as ons, deur die geloof in Christus Jesus alleen. Nou kan jy vra maar, hoekom hier die hele offersysteem? Dis die een wyse na die lam van God wat sou kom, en herinnering ter geloof versterking in die lam van God. Geliefdes, hulle moes geloof gehad het in die toekomstige Messias. Dit bring ons natuurlijk ook by die Nuwe Testament, die nuwe verbond waarin ons ook nou deel het. Net op daar die 13e vers, maar nou in Christus het julle wat vroeger ver was nabij gekom deur die bloed van Christus. In Christus, hier die verbond is in hom, hy is die een wat het kom oprig het deur dat hy homself oorgegee het aan die kruis. Hebreërs hoofstuk 9 verduidelik dit in 'n verskriklik gedetailleerde manier en so kosbaar, tog so verstaanbaar. Waar Jesus Christus homself as hoëpriester, homself ook as lam geoffer het daar aan die kruis. Nee, dit was nie die Romeine wat hom daar so vasgehou het nie. Dit was nie die Jode waarvoor hy bang was en nou het hy maar net saam gegaan nie. Nee, hy kon in een oomblik homself verlos het. Hy is God. Hy het hom gewilliglik homself daar laat offer. Sy bloed het aan die kruis gevloei ter vergifnis van ons sondes. Maar hoe kan dit enigstens werk? Hoe kan iemand wat 2000 jaar gelede geleef het en sy sterfte maak nou vir ons 'n groot verskil? As 'n fout in my vraag, wat is die enige mens wat 2000 jaar terug geleef het nie? Was die lam van God. Ons fokus baie keer op sy sterfte, maar hy moes geleef het sodat sy sterfte enigszins krag gehad het. Wat bedoel ons daarmee? Daar was nie een enkele sonde wat hy gedoen het nie. Hy het die wet in sy fynste detail onderhou. Hy het alles gedoen. Hy is die een wat magtig was om daar te kon sterf. Wat is die kans dat dit so gebeur? Dit is onbeskryflik, onmoontlik vir die mense verstand. Daar is geen manier hoe een mens enigszins op 'n ander manier redding sou verkry nie. Daar is geen mens wat ooit die wet van God volkome kan hou nie. So daar is die implikasie is daar, sonder die bloed van Jesus Christus, was daar geen redding gewees nie. Maar nou, deur die bloed van Jesus, het ons naby gekom. Ek hou vir u 'n paar teksverse voor uit Hebreërs hoofstuk 9. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Hoe die ou systeem gelyk, hulle moes geoffer het en geoffer het en geoffer het, want onmoontlik kan die bloed van bokke en stiere enigstens reiniging teweegbring. Dit is wat hierso in vers 13 staan, want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers wat die verontreinigdes versprinkel heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat hom deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy as middelaar van 'n nuwe verbond, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroep is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Jesus gaan lees daardie gedeelte verder. Hy beskryf verder dat 'n testament is nie geldig tensy die testamentmaker eers gesterf het nie. Die Eerste Testament is deur bloed ingewy. Die volgende een is deur Jesus se bloed ingewy. Dit is die teken dan natuurlik van die verbond wat God kom oprig. En dan daai 22ste vers is baie belangrik. En byna alles word met bloed gereinig volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Geliefdes, ek vra net jou aandag terwyl ons afsluit. Ons is ver van God gebore. Sonder God en sonder hoop in hierdie wêreld. Dit beskryf dalk jou lewe vandag. Dit beskryf dalk jou elendige, sondige voortbestaan. So jy eintlik vreemd om vandag in 'n kerk te wees. En ek so lank laas binne in 'n kerk gewees. Onderkant van drankbotteltjie nie dalk goed. Sondige leefstyl ken nie dalk goed, of net 'n totale apatiese leefstyl ken nie goed. Luister dalk 'n preek hier en daar, maar jy is nog steeds ver van God, want dan nog geen verandering dalk in jou hart plaasgevind nie. Dalk is dit u wat vandag hier sit, wat nog nooit so ontmoeting met Christus gehad nie. Sy bloed is nog nooit so besprenkel op jou hart nie. Dit is hoekom ons so die kindertjies doop, want die Hebreërs 10 vers 22 sê juist dat ons deur die bloed besprenkel word in ons harte van 'n slegte gewete. Die uiterlike teken, die innerlike teken stem ooreen, maar dalk het jy nog nooit daardie bloed van die lam op jou hart gekry nie. Nog ver van God, ver van sy beloftes, sonder hoop moet jy voortgaan in hierdie wêreld. Sonder hoop moet jy 'n ewigheid ingaan. Hoe ek het vir u goeie nuus. Daar is vir u verzoening bewerk deur Jesus Christus. Hy het homself geoffer as lam van God op daardie kruis op Golgotha's heuwel. Sy bloed het gevloei waarmee hy met jou 'n verbond wil sluit. Hy wil jou naby trek, hy wil jou kind van homself maak, hy wil 'n verhouding met jou hê. Hy het dit vir ons juist oorgedra deur die doopformulier ook. Dit is sy hartsbegeerte. Maar geensins is hy desperaat nie. Geensins is hy daardie ou soetsappige wat net so graag net kom pleit nie. Hy pleit ernstig omrede u die een is wat 'n moeilikheid is. En hy wil u graag red. Maar as u vandag die Here verwerp, is daar vir u nie vergifnis moontlik nie. Daar's op geen ander manier nie. Daar's daar vir jou geen verdere geleentheid. Dalk op my sterfbed eendag sal ek die Here dalk aanneem nie. Nie, dan is dit te laat. Want soos die boom val, so lê hy. En daarom wil hy nie vandag na Jesus Christus toe kom nie. Sy bloed is gestort vir jou en my. En daar is vergifnis moontlik as gevolg van die bloed wat gestort is aan die kruis. Mag u ywerig wees om te reageer op God se roepstem. Mag u as kind van God erniede ywer hê vir sy evangelie boodskap en mag ons dit so uitleef en deel aan ander. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons is baie dankbaar dat U hierdie kragtige werk om doen het. Dat U daardie verbonde kom oprig het. Dat ons wat ver was, as heidene nasie, ook ingesluit kan wees met hierdie nuwe en volmaakter verbond. Here, dat U self die een was wat die evangelie van vrede kon verkondig het. Dat U die scheiding afgebreek het tussen ons en U en ons en ander mense. Dat ons een mensdom kan word in U. Here, dat ons ook nou toegang kan hê tot U self. Here, ons is so diep dankbaar dat ons U kan aanbid. Dat ons U kan ken. Maar dit toch ernstig wil ons kom intree vir diegene wat U nie ken vandag nie. Vir diegene wat sonder God, sonder U, en sonder hoop in hierdie wêreld voortgaan. Ons kom pleit, Here, dat U hulle sal kom red. Dat U die naprediker sal wees van U evangelie boodskap. Dat U die een sal wees wat klop in die harte. Dat U ook die een sal wees wat kom herinner, dat U ook een verbond met hulle wil sluit. Heer, ons kom pleit dan nou, dat U ons genadig sal wees die rest van die dag, dat U ons sal kom steen, en dat U ons ook vanavond veilig by mekaar sal bring, om ook U woord verder aan te hoor. Ons bid het, Heere, en ons vraag dit alles in U naam en wil. Amen. Die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.